Pelajaran 1 seloro. Yohanes entuk penglihatan. Pas lagi di penjara ing Pulau Patmos, Yesus menehi Yohanes 16 penglihatan soal masa depan. Penglihatan-penglihatan kuwi nduduhke piye jenenge Yehuwah disucekke, kratone Allah teka, lan kepenginane Yehuwah kelakon ing bumi lan swarga. Ing salah siji penglihatan, Yohanes ndelok Yehuwah lungguh ing tahtane sing ana ing swarga. Tahta kuwi dikelilingi karo 24 penitua sing nganggo klambi putih lan mahkota emas. Ana kilat lan swara gluduk sing metu saka tahta kuwi. Para penitua kuwi sujud lan nyembah Yehuwah. Ing penglihatan liyane, Yohanes ndelok ana kumpulan gedhe wong akeh sing asale saka kabeh bangsa, suku lan basa sing nyembah Yehuwah. Anak domba yaiku Yesus, ngopeni lan nuntun wong-wong kuwi ing banyu kauripan. Ing penglihatan liyane, Yesus mulai merintah dadi raja ing swarga bareng karo 24 penitua. Bar kuwi, Yohanes ndelok Yesus perang lawan naga, yaiku setan, lan para hantune. Yesus nguncalke setan lan para hantune saka swarga ing bumi. Terus, Yohanes ndelok anak domba lan 144.000 wong ing Gunung Sion surgawi. Yohanes yo ndelok ana malaikat sing mabur ngubengi bumi kanggo ngandani menungso ben manut lan nyembah Yehuwah. Bar kuwi ana penglihatan soal perang Armagedon. Wektu kuwi, Yesus lan pasukane nyingkirke pamrentahane setan. Ing penglihatan sing terakhir, Yohanes ndelok nek keadaane swarga lan bumi dadi damai. Setan lan para pengikute wis dipateni. Kabeh sing ana ing swarga lan bumi mung nyembah Yehuwah lan nganggep jenenge Yehuwah kuwi suci. Aku bakal nggawe kowe lan wong wedok kuwi mungsuhan, lan keturunanmu yo bakal mungsuhan karo keturunane wong wedok kuwi. Dheweke bakal ngremuk endasmu lan kowe bakal ngremuk tumite. Kejadian 3 ayat 15. Pitakonan. Yohanes entuk pirang penglihatan. Apa sing bakal ditindakke Yesus pas perang Armagedon? Wahyu 1 ayat 1 nganti 3, 4 ayat 1 nganti 11, 7 ayat 4 lan 9 nganti 17, 11 ayat 15 nganti 18, 12 ayat 5 nganti 12, 14 ayat 1, 6 lan 7, 16 ayat 14 lan 16, lan 21 ayat 5.